Já, virðulegur forseti, ég mæli hér í dagslok og öðrum höldum til funda í Þjóðmenningarhúsinu fyrir litlu en þörfu máli sem að ég held að sé óþarfi að fjölyrða mikið enda hefur það tvívegis verið lagt fram áður bæði á 137. og 130. og 8. þingi, en þó að máli sé lítið þá er það þarft og á sannarlega erindi einmitt núna í þeim verkefnum sem að við erum í, því að það felur í sér að fjarlægja það fortakslausa bann sem að er í gildandi lögum við því að lífeyrissjóðirnir í landinu, sjóðir almennings, þeir geti átt íbúðarhúsnæði eða félög sem að eiga og reka og leigja slíkt húsnæði. Það er auðvitað þekkt í mörgum löndum í kringum okkur að þar nýta lífeyrissjóðirnir eign á íbúðarhúsnæði sem hluta af sínum fjárfestingarkostum. Það hefur hjálpað til við að þróa og efla leigumarkað og draga úr sveiflum á fasteignamarkaði, sérstaklega í löndum þar sem að lífeyrissjóðir eru mjög umsvifamiklir í þessum efnum, svo sem eins og í Þýskalandi, og forða þannig verstu bólunum sem að verða á þeim eignamarkaði. Og auðvitað er það líka þannig að fjárfesting í íbúðarhúsnæði er býsna örugg og góð langtíma fjárfesting, og þegar við sjáum hversu illa lífeyrissjóðirnir hafa verið leiknir af ýmsum þeim fjárfestingum sem þeir hafa ráðist í á undanförnum árum í ýmis konar hlutabréfa og skuldabréfa viðskiptum, þá er ósköp eðlilegt að við horfum til þess hvort að ekki sé rétt að heimila sjóðunum að verja hluta af sínum fjármunum til þess að fjárfesta í íbúðarhúsnæði, og ekki síst kannski núna þegar að við blasir að á næstu misserum þá muni sjóðunir í einhverjum mæli að minnsta kosti þurfa að leysa til sín eignir frá fólki sem að ekki hefur geta staðið undir þeim lánum sem að hefur fengið hjá sjóðunum til kaupa á fasteignum, og þess vegna ekki síður mikilvægt að sjóðirnir hafi þá heimild til þess að eiga slíkt húsnæði og leigja það út ef að þeir svo kjósa. Hér er ekki gert ráð fyrir því að segja lífeyrissjóðunum fyrir verkum í þessu efni, heldur einvörðungu það að opna þeim heimild til þess að hafa þetta sem einn af þeim fjárfestingarkostum sem að þeir nýta. Það væri þó eðlilegt og ekki sé gert ráð fyrir því í frumvarpstextanum sjálfum að það væri sett einhver mörk á það hve stóran hluta sjóðsins megi nota til fjárfestinga af þessu tagi eins og gildir aðra þá fjárfestingakosti sem að sjóðunum eru heimilir, en ég tel að það sé eðlilegt að verði bara tekið til umfjöllunar nefnda. Ég taka þær ágætu viðtökur sem að máli fékk hér í umræðum á fyrir þingum og sömuleiðis í umsóknum meðal annars frá Landssambandi lífeyrissjóðana, og vona og vænti þess að það megi taka samstæða hér að afgreiða þetta einfalda en sjálfsagða mál á þessu þingi, að lífeyrissjóðir landsmanna megi fjárfesta í íbúðarhúsnæði til þess að leigja og hafa af því tekjur. Það er að segja að fjárfesta í varanlegum, traustum fasteignum og þjóna um leið markmiðum það efla hér og styrkja og fjölga úrræðum í húsnæðismál.
Fleiri hafa ekki hvað